iqiniso umamukhuphe uyabuyela eParliamente uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona eParliamente asikhokhele naseParliamente sikwazi ukuthi sichallenge igovernment ukuthi kukho konke kwenzayo ikwenzele abantu ukuthi kukho konke ama policies nemithetho eyenzakalayo eParliamente ke siyabe senza nemithetho lapho senze imithetho ezophathisa abantu njengoba abantu bethwele nzima kangaka ukuthi impilo zabo zibe ngcono bese ukuthi lokho abakwenzayo bona njengoba kuba babusayo simeke sure ukuthi babusa nje babusa ngokusemthethweni ngempela uzobe khona umamukhuphe nabanye ke abayi 14 abafakiwe
lilokhu lilandela isinqumo somthethwandaba na njalo liboni ngani bakhona abanengi abazaphikisa ukuba khona kwenu kumadali lawo njengalokho okukhulunywa inhlanganiso yezekho ukuthi balelungele lokwenza njalo ukumbe hayi liboni ngani wonke umuntu nje uyazwisisa ukuthi ngempela kufanele kube ngamalunga ebandla lakho angena kulawa madali
yebo umsakazi lento yenzeka nje ngenxa ye judgment eyaphumayo kwase kuthi laba bathi bona abazihlanganisi ne-judgment basebeyazixotsha ke ngoba le constitution ithi abakwazi ukuqhubeka bemele ibandla lethu eParliamente kanti abasengabe bandla lethu so yebo sihamba nje silandela umthetho owakhutshwa yi-Supreme Court hayi laba bafuna ukuthi bafake izincwadi abathi hayi akumelanga ukuthi ngabe kuyenzeka banayo imvumo ngoba phela it's a free country angithi so uzekhi naye uzothatha bese ebheka ukuthi how insolo lezi abanazo zivalid noma zikho valid so uma ngabe zivalid then uzekhi sezocela futhi bandla lethu ukuthi iphinde lifake abanye abantu kodwa amazi ngekho valid hayi bazozibuka nje bese beyatsho ukuthi hayi insolo zenu lezi azikho valid bazibeke eceleni uhlelo bese luyaqhubeka nginethemba ke hayi akekho umuntu phakathi kwethu ongakwazi ukuthi amiswe ngensolo evalid ngokomthetho akulanto ngayisola ngeprocess yonke le eyenzakalayo. Ngiyabonga msakazi.